Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 29-u, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-şərq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 29-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 35-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə qalxacaq, dağlarda da temperatur yüksələcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
BMT-nin baş katibi Kofəndən İsrailə səfəri gözlənilir. Kofəndən dünən Beyrutdə olarkən İsrail İlvandan blokadanı götürməyə çağırır.
Türkiyənin Antalya portunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir ili tamam olur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün İsrailə baş çəkəcək. Kofi Annan dünən Livanda olarkən Hizbullaha əsir götürdüyü iki İsrail əskərini azad etməyə, İsrail isə Livandan blokadanı götürməyə çağırıb. Kofi Annanın səfər çərçivəsində Hizbullahı himayə edən Suriya və İrana da baş çəkəcəyi gözlənilir. Mikrofonda İsraildən müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın yaxın şərq səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinin BMT-nin 15 milli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7000-ə yaxın əskər göndərməyə vəd etməsi, Fransanın həmin qüvvələrə başçı vəzifəsini qəbul etməsi, habirə qoşunlara özünü müdafiə məqsədi ilə qabaqlayıcı zərbələr endirməyə səlahiyyət verilməsindən sonra həmin qüvvələrin Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq tezliklə Livanda yerləşdirilməsi üçün həqiqi zəmin yaradıldı. Kofi Annan ilk mərhələdə artıq bir neçə gündən sonra 4000-ə yaxın əskərin Livana göndəriləcəyini deyib. Amma regionda ateşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Beyrutda keçirilən mətbuat konfransında Kofi Annan İsraili Livana tətbiq etdiyi blokadanı aradan qaldırmağa çağırıb. Mən İsraili tərəf müqabillərimi Livanın blokadasını aradan qaldırmağa çağırıram. Biz həm onlarla, həm də beynəlxalq tərəfdaşlarla məsələnin həlli yönündə işləyirik. İsrail Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyinə kimi blokadanı davam etdirəcəyini bildirib. Eyni zamanda Dəməşq BMT qüvvələrinin öz sərhədi yaxınlığında yerləşməsinin qəti əleyhinədir. Kofi Annan habelə Hizbullah Şia Radikal Təşkilatından girov saxladığı iki İsrail əskərini dərhal azadlığa buraxmağı tələb edib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullah isə işarə edib ki, İsrail ilə əsir mübadiləsi aparmaq istəyir və bu niyyətinə beynəlxalq birlikdən dəstək umur. İsrail öz əskərlərinin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edir.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu.
Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında bir neçə İsrail, bir neçə Almanya, 2 İran və 2 Rusiya vətəndaşı var. Avqustun 27-sində Türkiyənin Marmaris kurortu və İstanbulda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 27 adam yaralanmışdı. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi Kürd separatçıları üzərinə götürüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb, Jacques Chirac İranı beynəlxalq aləmin ona etibar etməsinə şərait yaratmağa çağırıb.
L'Iran est un grand pays, mais la reconnaissance de son rôle.
İran böyük ölkədir və belə bir roldan qorxuları qovmaq və regionda sabitliyə nail olmaq kimi böyük və məsuliyyətli ölkələrə xas olan öhdəlik tələb olunur. Jacques Chirac İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bir daha təkrar edib ki, onun ölkəsi dinç məqsədli nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq aləmin tələbini yerinə yetirməsə, Təhlükəsizlik Şurasının mövqeyindən asılı olmayaraq ona qarşı sanksiya tətbiq oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran Prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsini icazə verib. Məhəmməd Xatəmi din və mədəniyyətlər arası dialoq və barışığa həsr olunmuş toplantıda çıxış etməlidir. Tədbir sentyabrın 7-sində Vaşinqtonda keçiriləcək. Xatəmi 1979-cu il İran İslam İnqilabından sonra Birləşmiş Ştatlara baş çəkən ən yüksək səlahiyyətli İran rəsmisi olacaq.
Yaponiyanın başnaziri Kozimi Orta Asiya regionuna səfəri çərçivəsində bugün Özbəkistana baş çəkəcək. Kozimi bundan əvvəl dünən Qazaxıstanda olub. Onun Astanada Prezident Nursultan Nazarbayevlə apardığı danışıqlar zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Kozimi Yaponiyanın Orta Asiyanın enerji yataqlarında maraqlı olduğunu deyib. Tərəflər xüsusilə nüvə yanacağı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək razılığına gəliblər. Qazaxıstanda neft və qazla yanaşı böyük uran ehtiyatları da var.
Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov dünən ölkədəki dini təşkilatların nümayəndələri ilə görüşərkən deyib. Komitə sədri hökumətin həmin qurumların fəaliyyətindən xəbərdar olduğunu söyləyib. Bundan əvvəl isə komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini mühitə 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucov isə deyib ki, bu niyyətdə olan ölkələrin sayı şübhəsiz daha çoxdur.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çoxdur. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal meyllərə qarşı mübarizə aparırıq.
Hidayət Orucov əlavə edib ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil eləmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman və 31 qeyri-müsəlman təmayülü dini icma qeydiyyatdan keçib. Bunlar bugün olan xəbərlər.